Muzička radionica zasnovana je sa ciljem da najmlađima prvi susret sa muzikom učini čarobnim. Muzička radionica Akademije Oxford na vrlo profesionalan način najmlađe upoznaje sa prvim muzičkim koracima i osnovnim znanjima o muzici, kroz zabavu i druženje sa svojim vršnjacima. U okviru radionice postoji više sekcija sa različitim instrumentima. Radionica je osmišljena tako da polaznike svrstava po grupama na osnovu uzrasta polaznika. U okviru radionice radi profesionalni tim muzičkih stručnjaka za različite instrumente, koji su takođe i obučeni pedagozi koji u svakom trenutku mogu proceniti potrebe i mogućnost deteta. Cilj radionice jeste da najmlađe zainteresuje kroz zabavu i igru za profesionalnim muzičkim obrazovanjem, ali pre svega da kod dece razvije osjećaj za muziku i ritam, ali isto tako i intelektualne sposobnosti. U okviru radionice bit će organizovani nastupi i koncerti na različitim priredbama i dešavanjima.